Qalampirdan gapiramiz. Turkiya Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi lavozimiga Olgan Bekar tayinlandi. Bugun, 5-mart kuni, Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov elchi Olgan Bekarni qabul qildi. Vazir ishonch yorliqlari nusxalarini qabul qilib, elchini mazkur tayinlov bilan tabrikladi va unga O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi ko'p qirrali hamda o'zaro manfaatli hamkorlikni mustahkamlashda muvaffaqiyatlar tiladi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Çavuşoğlu'ning O'zbekistonga bo'lajak tashrifini tashkil etish bo'yicha fikr almashildi. Shuningdek, savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy va madaniy-gumanitar aloqalarni rivojlantirishga e'tibor qaratgan holda O'zbekiston-Turkiya kun tartibining dolzarb masalalari muhokama qilindi. Muzokaralar doirasida tomonlarni qiziqtirgan boshqa masalalar ham ko'rib chiqildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.